Sitius, Altius, Fortius. Σύντιους Αλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Για μία ώρα θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με ειδήσεις και σήμερα από το βόλεϊ, από το χάντμπολ, από το πόλο, από την πυγμαχία, από την σκοποβολή. Θα ξεκινήσω με βόλεϊ, καθώς από το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε σήμερα το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα στον Μπακού την Σουσά, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Charles Cup των ανδρών. Ήδη έχουν κερδίσει τα δύο πρώτα σετ, προηγούνται λοιπόν με 2-0 στα σετ 25-20, 25-17 και αυτή την ώρα παίζεται το τρίτο σετ, η Σουσά προηγείται με 11-17. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βεβαίως θέλει την νίκη για να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνης που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Μέτς. Αρκεί να αξίζει να σημειώσουμε ότι η Σουσά πέρασε από τα προκριματικά με δύο νίκες επί της Σπαρτάκ Μιγιάβα από την Σλοβακία. Αμφότερα τα μάτσα έγιναν στον Μπακού, ενώ στο ρόστερ της μεταξύ των 12 ξένων υπάρχει και ο γνώριμος Σέρβος κεντρικός, ο Αλεξάνδερ Όκολιτς, με θητεία σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα πάμε στο χάντμπολ, καθώς η γυναική ομάδα της Πηλέας κατάφερε να πάρει μια ιστορική πρόκριση στην Ευρώπη. Προκρίθηκε λοιπόν στους 16 του European Cup και είναι λογικό λοιπόν άπαντες στην ομάδα να πανηγυρίζουν αυτή την επιτυχία που ευχόμαστε να έχει και συνέχεια. Σήμερα μάλιστα έγινε και η κλήρωση και έμαθε και τον επόμενο αντίπολο που θα είναι η Μπενφίκα. Ο προπονητής λοιπόν της Πηλέας, ο Γιώργος Σοβακάλης, είναι κοντά μας εδώ στην παρέτηση της ΕΡΑΣΠΟΡ. Γεια σου Γιώργο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Πολλές συγχαρητήρια λοιπόν για την ομάδα σου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι το οποίο μας έχει γεμίσει μεγάλη χαρά και ανταμείβει τους κόπους τους οποίους έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, παλιός παίκτης ο Γιώργος ο Βακάλης έχει περάσει από ΑΕΚ, από Φίλιππο Βέρειας, από Κιλκής, από τα βασικά στελέχη της Εθνικής. Ανέλαβε λοιπόν εδώ και 3 χρόνια τα κορίτσια της Πηλέας ως πρώτος προπονητής μετά το πέρασμά του και από τον ΠΑΟΚ όπου ήταν βοηθός. Λοιπόν, Γιώργο Βακάλη, είναι η πρώτη αυτή μεγάλη για την ώρα ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας σου. Πώς φτάσατε λοιπόν μέχρι εδώ, πώς φτάσατε λοιπόν στους 16 του European Cup και αν είσαι γενικότερα ικανοποιημένος από τα κορίτσια?
Κάθε άλλο παρά ικανοποιημένος. Εννοείται ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος με την προσπάθειά τους. Η αλήθεια είναι ότι πριν 3 χρόνια που ανέλαβα την ηγεσία της ομάδος, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Η ομάδα κινούνταν σε χαμηλές βαθμολογικές θέσεις στην Ελλάδα, οπότε κληθήκαμε να γράψουμε την επόμενη σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Με πάρα πολλή δουλειά έχει γίνει όλο αυτό, με πάρα πολύ κόπο, καθημερινή δουλειά, με πολύ ταπεινότητα και πολύπλευρες ασχολίες όσον αφορά την ομάδα. Οι αθλήτριες, να πούμε εδώ, ότι δεν είναι επαγγελματίες. Άλλες σπουδάζουν, άλλες εργάζονται και το handball είναι κάτι συμπληρωματικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε το πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι αυτή η επιτυχία την οποία φέραμε. Σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο οι αθλήτριες το αξίζανε και στο handball είναι και ένα δίκαιο άθλημα που δύσκολα ο καλύτερος δεν κερδίζει.
Το πρώτο παιχνίδι με τη Ρούνταρ, επίσης στη Μίκρα, το χάσατε για ένα γκολ. Αλλά είδαμε να κυνηγάτε την νίκη μέχρι τέλους, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Μαυροβουνίου έφτασε να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο ακόμα και με διαφορά 6 θερμάτων.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν πήρανε καλά τα πράγματα. Ίσως είχαμε λίγο άγχος παραπάνω. Είχαμε την τύχη να φιλοξενήσουμε και τα δύο παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, όπως είπατε κι εσείς. Η διοίκηση φρόντισε να φέρει τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά στην έδρα μας για να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας. Όντως, στο πρώτο παιχνίδι δεν πήραν καλά τα πράγματα. Η διαφορά ήταν μεγάλη, αλλά κάναμε μια τιτάνια προσπάθεια. Γυρίσαμε πάλι το παιχνίδι. Αλλά από κάποιες λεπτομέρειες δεν καταφέραμε να είμαστε εμείς νικητές στο πρώτο παιχνίδι.
Mm-hmm. Στο δεύτερο παιχνίδι η Ρούνταρ προσπάθησε λίγο να σας πάρει τον αέρα, αλλά τα πράγματα στη συνέχεια άλλαξαν. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο αλλάξατε στο δικό σας παιχνίδι και σας οδήγησε σε αυτή την νίκη πρόκριση?
Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι και γενικά στην προετοιμασία μας για την Ρούνταρ δεν είχαμε σχεδόν καθόλου πληροφορίες όσον αφορά το σκάουτινγκ για να προετοιμάσουμε την ομάδα. Άρα λοιπόν ήταν και λίγο αναγνωριστικό το πρώτο παιχνίδι για να δούμε ακριβώς πώς αναπτύσσονται μέσα στο παιχνίδι. Αυτό το κάναμε στην συνέχεια. Μετά το πρώτο παιχνίδι έγιναν υπεράθρωπες προσπάθειες από όλους μας και στο κομμάτι της αποθεραπείας και της αποκατάστασης των αθλητριών, αλλά και στο κομμάτι του scouting. Εγώ και οι συνεργάτες μου δουλέψαμε πάρα πολύ ώστε να μπορέσουμε να διαβάσουμε τις αδυναμίες του αντιπάλου. Αυτό θεωρώ ότι μας έδωσε ένα παραπάνω όπλο στη φαρέτρα μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες τους. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι στη σκακέρα την προπονητική έπαιξε μεγάλο ρόλο και καταφέραμε και από αυτό το κομμάτι να κερδίσουμε κάτι πολύ σημαντικό στο γήπεδο.
Αυτό το αποτέλεσμα τώρα πώς επιδράσει στην ψυχολογία σας για τη συνέχεια?
Μόνο θετικά μπορεί να επιδράσει. Η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη. Μια ομάδα η οποία κατάφερε από το μηδέν και έχει φτάσει στο να πετυχαίνει ευρωπαϊκές προκρίσεις μας γεμίζει με περηφάνεια και ευθύνη το ότι εκπροσωπούμε. Είμαστε μόνη ομάδα που εκπροσωπεί το ελληνικό handball και τη χώρα μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε όλο αυτό μας γεμίζει χαρά. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή οι μέρες και οι διοργανώσεις περνάνε, δυστυχώς θα πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας πάλι σε μια τάξη και να είμαστε συγκεντρωμένοι στις υπερχόμενες υποχρεώσεις μας στις εγχώριες διοργανώσεις.
Λοιπόν, σήμερα, όπως είπα, βγήκε και η αντίπαλό σας στη φάση των 16. Θα αγωνιστείτε λοιπόν με την Μπενφίκα. Τι γνωρίζετε για την ομάδα αυτή και αν θεωρείς δύσκολη την κλήρωση?
Αγωνιστικά είναι μια πολύ δύσκολη κλήρωση. Είναι ένα μεγαθύριο. Θεωρώ ότι θα παίξει επίσης ώρες μέχρι το τέλος τη διοργάνωση. Ίσως να είναι και αυτή η μια ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο. Οπότε αγωνιστικά σίγουρα πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση. Αλλά γενικότερα εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε πιο σφαιρικά. Όποιες πιθανότητες έχουμε θα τις διεκδικήσουμε μέχρι τέλος. Είμαστε μια ομάδα που δύσκολα πεθαίνει. Και από εκεί πέρα θα ευχαριστηθούμε όλη αυτή τη διαδικασία παίζοντας απέναντι σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ.
Με δεδομένο λοιπόν ότι τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν για τη συνέχεια, χρειάζεται να αλλάξετε πράγματα στον τρόπο του παιχνιδιού σας?
Να προσαρμόζουμε το gameplay ανάλογα με τον αντίπαλο. Έτσι θα γίνει και τώρα. Θα μαζέψουμε όλες τις πληροφορίες, θα δουλέψουμε αρκετά στην προετοιμασία του αντιπάλου, έτσι ώστε οι αθλήτριες να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι έχουν να αντιμετωπίσουν στο γήπεδο στα μέσα του Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να ισοσκελίσουμε τις όποιες αδυναμίες και να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε τις όποιες πιθανότητες μας αξίζουν και μας ανήκουν από αυτή την αποφάση αναμετρήσεις.
Γιώργο Βακάλη, μίλησε μας λίγο για την ομάδα σου, για την δυναμική των κοριτσιών αυτών, για τα στοιχεία που διαθέτουν και αν μπορούν να φτάσουν έτσι ακόμα πιο μακριά, δεδομένου ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που βγαίνετε στην Ευρώπη από τότε που την ανέλαβες, όπως είπα.
Είναι η τρίτη χρονιά στα ευρωπαϊκά σαλόνια που συμμετέχουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για τις αθλήτριές μου, αυτό που έχω να πω είναι ότι πρόκειται για κορίτσια τα οποία είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες, συνθέτουν μια ομάδα και ένα σύνολο το οποίο είναι δύσκολο να διασπάσεις και αυτό, ξέρετε, δεν το βρίσκει κάποιος εύκολα. Από εκεί και πέρα πρόκειται για κορίτσια τα οποία τα περισσότερα είτε είναι ήδη μέσα στη διαδικασία των ακαδημαϊκών σπουδών είτε έχουν ολοκληρώσει. Οπότε μιλάμε για κορίτσια τα οποία αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα πράγματα. με τιμά ιδιαίτερα που είμαι εγώ στο τιμόνι και κατευθύνω αυτές τις αθλήτριες και φυσικά πιστεύω ότι μπορούν όλες να έχουν μια τρομερά μεγάλη εξέλιξη στο μέλλον.
Η Πηλαία είναι μια ομάδα που τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα αγωνίζονται κατ' εξοχήν μόνο Ελληνίδες, έτσι.
Ναι.
Είναι καθαρά φιλοσοφία της ομάδας αυτή ή δεν το επιτρέπουν τα οικονομικά να κάνετε κάποιες μεταγραφές?
Για να είμαστε ειλικρινείς, κάπως αυτά τα δύο συνδυάζονται που αναφέρετε. Παρ' όλα αυτά, στο φετινό σχεδιασμό που έγινε το καλοκαίρι, θα μπορούσαμε να έχουμε κάλλιστα και με τον μπάτζετ το οποίο έχουμε ξένες αθλήτριες. Αλλά πάντα η φιλοσοφία της ομάδος ούτως ή άλλως, εδώ είναι σωστόν καλό να αναφέρουμε ότι παράγει με τα φυτόρια της αθλητές και αθλήτριες. Είναι μόνο από τις λίγες ομάδες οι οποίες εκπροσωπούνται σε όλα τα ηλικιακά τμήματα στα πρωταθλήματα της χειροσφαίρισης. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι είναι και απόφαση να υποστηρίξουμε το ελληνικό στοιχείο, να υποστηρίξουμε την Ελληνίδα αθλήτρια και να τη βοηθήσουμε να ανεβάσει το επίπεδό της και να πετάξει ψηλά.
Γιώργο Βακάλτη, σίγουρα τα πράγματα στο τοπίο του handball αλλάζουν. Έτσι, ο τρόπος παιχνιδιού αλλάζει. Εσύ λοιπόν τώρα ως σύγχρονος προπονητής, είσαι και πτυχίου και στο ΤΕΦΑ, από ό,τι ξέρω διαθέτεις και αντίστοιχες διεθνείς πιστοποίησεις. Τι handball λοιπόν θέλεις να δεις να παίζεται στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και γενικότερα τι handball θέλεις να δεις να παίζουν οι δικές σου παίκτρες?
Δεν μπορούσαμε να διαφέρουμε και εμείς κατά πολύ να είμαστε εκτός των τάσεων των οποίων διαμορφώνονται στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε στην ομάδα μας είναι αυτό που είναι και η διεθνή στάση. Δηλαδή θέλουμε να παίξουμε ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι. Πηγαίνουμε αρκετά στο physical, πηγαίνουμε αρκετά στη φυσική κατάσταση, αλλά πάντα υπάρχει έντονη παρουσία της τακτικής προσέγγισης, συγκεκριμένου game plan, ανάλογα με τον αντίπαλο που αντιμετωπίζουμε. Είμαστε πάντα στοχευμένοι. Άρα λοιπόν το γρήγορο παιχνίδι με έντονη στόχευση και έντονη τακτική παρουσία είναι αυτό που θα μπορούσε να περιγράψει τον τρόπο τον οποίο αγωνιζόμαστε.
Πέρυσι τα κορίτσια τερμάτισαν τρίτες στο πρωτάθλημα. Φέτος ποιος είναι ο στόχος? Τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο, ότι Πέμπτη από ό,τι ξέρω έχει και κλήρωση.
Ναι, σίγουρα αποτελούν δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Η κάθε μία έχει το δικό της χαρακτήρα και το δικό της στυλ. Από εκεί πέρα, για να βάλουμε έναν ρεαλιστικό στόχο, ο στόχος είναι να διατηρήσουμε τα κεκτημένα μας φέτος και να, αν όχι την τρίτη θέση που έχουμε κατακτήσει τις δύο προηγούμενες χρονιές, να έχουμε σίγουρα μια θέση η οποία θα οδηγήσει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και του χρόνου. Τώρα, όσον αφορά το κύπελλο, όπως γνωρίζετε, παίζει πάντα ρόλο το να έχεις και λίγο καλή κλήρωση για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια ομάδα η οποία δεν περιμένει να μας κάνει άλλο στη δουλειά. Είμαστε ομάδα που σηκώνουμε τα μανίκια και προσπαθούμε να πετύχουμε για τον εαυτό μας με σκληρή δουλειά μέσα στο γήπεδο ότι μας αξίζει. Άρα, λοιπόν, περιμένουμε την κλήρωση και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα πορευτούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Βακάλη, ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και εδώ στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά βεβαίως και στην Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ από την πλευρά μου. Είναι τιμή μας που μας δίνετε βήμα να ακουστεί το ελληνικό γυναικείο handball, ο γυναικείος αθλητισμός, ο οποίος πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει ακόμα μεγαλύτερη προβολή, διότι αυτές οι γυναίκες οι οποίες απαρτίζουν τις ομάδες το αξίζουν να έχουν μια παραπάνω προβολή.
Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό σου βράδυ.
Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θα μείνουμε στο handball και σε αυτή την ιστορική πρόκριση της γυναικείας ομάδας της Πηλαίας. Και μετά τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Βακάλη, θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα της Ερασπορτ την διεθνή playmaker της ομάδας, την Κατερίνα Κοκμίση, η οποία στο δεύτερο μάτς με την Ρούντερ πέτυχε 8 γκολ, βοηθώντας πολύ την ομάδα της να πάρει αυτή την πολυπόθετη πρόκριση στους 16 του European Cup. Γεια σου, Κατερίνα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ξέρω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα έτσι, και μια πρόκριση πολύ σημαντική για εσάς, έτσι για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες σας. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν είσαι ικανοποιημένη από την εικόνα της ομάδας σου στα δύο αυτά παιχνίδια και αν νιώθεις ότι ξεπεράσατε τους εαυτούς σας.
Αρχικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εννοείται ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη με την ομάδα μου. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τις παίκτες, τις προπονητές, για το σύλλογο όλο αυτό που έγινε, που περάσαμε στους 16. Μόνο περηφάνεια, χαρούμενη, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα.
Τι σημαίνει για την Πηλαία λοιπόν αυτή η διάκριση και τι σημαίνει και για σένα προσωπικά, δεδομένου ότι συνέβαλες, όπως είπα, κατά πολύ με την απόδοσή σου για την επιτυχία αυτή.
Εγώ επειδή είμαι στην ομάδα της Πηλαίας από πολύ μικρή ηλικία, από τότε που φαινόταν εαυτό μου και γνωρίζω τι ακριβώς έχει παιχτεί σε αυτή την ομάδα, είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο αυτό που καταφέραμε. Από εκεί που προσπαθούσαμε να σωθούμε, τώρα καταφέραμε να φτάσουμε στους 16, είναι κάτι πολύ μεγάλο.
Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η Πηλαία είναι η ομάδα της καρδιάς σου, έτσι. Είσαι κοντά στα 14 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, ναι.
Με εξαίρεση μόνο κάποιους μήνες που έπαιξε στον ΠΑΟΚ.
Ναι, είχα φύγει για μισό χρόνο.
Οπότε λοιπόν, τι σημαίνει η Πηλαία για σένα?
Είναι οικογένεια. Εγώ εκεί μεγάλωσα. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Γνώρισα πολύ όμορφους ανθρώπους. Έκανα δυνατές φιλίες. Είναι οικογένεια για μένα.
Τα τελευταία 3 χρόνια η ομάδα σου βγαίνει Ευρώπη και για πρώτη φορά λοιπόν καταφέρνει αυτή την ιστορική πρόκριση. Τι άλλαξαν λοιπόν αυτά τα 3 χρόνια?
Αυτά τα 3 χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ. Ένα σύνολο το οποίο ναι μεν άλλαζε, υπήρχαν καινούργιες αθλήτες κάθε χρόνο, αλλά βασικός κορμός ήταν ο ίδιος. Πολύ δουλειά μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Πολύ προπόνηση.
Στη φάση των 16 του European Cup πέφεται πάνω στην Μπενφίκα. Έτσι, τι γνωρίζεις για την ομάδα αυτή και αν πιστεύεις ότι θα μπορέσετε έτσι να βγείτε αλόβητες?
Εντάξει, γνωρίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, μια ομάδα που πηγαίνει για την κατάκτηση. Όλα τα βλέπουμε σαν εμπειρίες. Εμείς θα πάμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό στόχο μας και από εκεί και πέρα θα τραβήξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Ο στόχος τώρα κάθε αθλητή αναμφισβήτητα, Κατερίνα, είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα η Εθνική Handball Γυναικών μετήχει στους Ολυμπιακούς της Αθήνας μόνο. Έτσι. Πόσο πιθανό θεωρείς τα επόμενα χρόνια να δούμε την Εθνική Γυναικών στους Ολυμπιακούς?
Είναι κάτι αρκετά δύσκολο. Έχουν ανέβει πολλοί ομάδες. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά, θεωρώ. Τίποτα δεν είναι απίθανο, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ δουλειά και όρεξη.
Δεν ξέρω αν είχες ποτέ όνειρο να αγωνιστείς στο εξωτερικό, σε ξένη ομάδα εννοώ, όπως έκανε πριν κάποια χρόνια και η playmaker της ΑΕΚ, η Λαμπρίνα Τσάκαλου, που είχε αγωνιστεί σε ομάδα της Σλοβενίας. Το είχες ποτέ ως στόχο?
Παλιότερα και πιο μικρή το είχα ως στόχο. Πλέον μου έχει φύγει λίγο. Δεν ξέρω γιατί, μου αρέσει πολύ εδώ πέρα.
Σε ό,τι αφορά τους στόχους σας για τις εγχώριες διοργανώσεις, ποιοι είναι? Πέρσι τερματίσατε τρίτες στο πρωτάθλημα, φέτος?
Κάθε χρόνο έχουμε και πάνω κάτω ίδιους στόχους πλέον. Όπως και φέτος είναι να βγούμε στην Ευρώπη. Αν τυχόν μπορέσουμε και καταφέρουμε και ξαναμπούμε στην τριάδα, θα είναι μέσα στους στόχους μας ξεκάθαρα.
Μάλιστα, λοιπόν. Σε ευχαριστώ θερμά λοιπόν για αυτή την συνομιλία, Κατερίνα Κοκμίση. Εύχομαι τα καλύτερα βεβαίως. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια, αυτή η ιστορική πρόκριση να έχει και συνέχεια για την ομάδα της Πηλαίας και βεβαίως τα καλύτερα για τις εγχώριες διοργανώσεις εδώ, για πρωτάθλημα και κύπελο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Να πούμε ότι σήμερα στις 8 παρατέταρτο το βράδυ η αντρική ομάδα handball της ΑΕΚ υποδέχεται στο κλειστό της Χαλκίδας το ισχυρό Ανόβερο για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου μήλου του European League. Η Ένωση ήταν πολύ ανταγωνιστική την περασμένη εβδομάδα στη Γερμανία, αλλά λήγησε στα τελευταία λεπτά με 31-25. Έδειξε όμως ότι έχει τις δυνατότητες να πάρει έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα αν έχει διάρκεια στο παιχνίδι της και περισσότερη συγκέντρωση. Your heart is so small, the ocean so wide, spin the wheel, go wherever she spins, surrender to this wave that's rolling in, home and Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι βόλεϊ του Παναθηναϊκού για το Challenge Cup. Οι πράσινοι λοιπόν νίκησαν 3-0 την Σουσά από το Αζερμπαϊτζάν. Είναι ο πρώτος αγώνας για τη φάση των 32 του Challenge Cup. Κατάφεραν λοιπόν να πάρουν τη νίκη, να μπουν με το δεξί και να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνης που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Μέτς. What a feeling under the stars. My body's rotating from Venus to Mars. There's a war going on between my head and my heart. I wonder how they grew so far apart. I'm so shaken, about to explode. The myth of kissing princes as they turn into toads. There's a war going on between the sun and the moon. Before they come to terms, we'll be cursed. Λοιπόν, πάμε στην παιχμαχία. Δύο χάλκινα μετάλλια ήταν ο απολογισμός της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 22 στην Μπούτβα του Μαυροβουνίου για την ελληνική παιχμαχία. Συγκεκριμένα λοιπόν η Αντωνία Γιανακοπούλου και ο Στέλιος Κυρσανίδης κατάφεραν να διακριθούν ανάμεσα σε εκατοντάδες Ευρωπαίους πυγμάχους και να κατακτήσουν από ένα χάλκινο μετάλλιο, ανεβάζοντας έτσι την ελληνική πυγμαχία ακόμη ένα σκαλί πιο ψηλά στο βάθρο των επιτυχιών. Πάμε σε σκοποβολή, όπου η Άννα Κορακάκη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 10 μέτρων αεροβόλο πιστόλι στο πλαίσιο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής που διεξάγεται στην Ντόχα. Η 27χρονη λοιπόν σκοπεύτηκε κατετάγει ένατη μεταξύ των 14 αθλητριών που έλαβαν μέρος στον σημερινό προκριματικό του αγωνίσματος και έμεινε στις λεπτομέρειες εκτός της πρώτης οκτάδας που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις αθλήτες διεκδίκησαν τα τελευταία δύο εισιτήρια για τον τελικό έχοντας σκορ 575 στις 600. Η Πολωνή Κλαούντια Μπρες, η Κινέζα Ρανσίν Τζιάν και η Ελληνίδα δύο φορές Ολυμπιονίκης. Με αποτέλεσμα η κατάταξη και η πρόκριση στον τελικό να κριθούν από την απόλυτη ακρίβεια, από τα κεντρικά δεκάρια δηλαδή. Η Μπρες έτσι λοιπόν με 18 και η Τζιάν με 15 κεντρικά δεκάρια συνέχισαν στον τελικό, η Κορακάκη με 11 κεντρικά δεκάρια έμεινε εκτός και κατετάγει ένατη. Για την ιστορία, σκοπεύτρες από την Κίνα κατέκτησαν τα τρία μετάλλια στο αγώνισμα, με την Σουελή να αφήνει πίσω την Ναν Ζάο και την Ναρανζίν Τζιάνγκ. Αύριο το πρωί θα διεξαχθεί το πρώτο σκέλος του σκιτ με τους πρώτους 75 στόχους σε άνδρες και γυναίκες, ενώ την Πέμπτη είναι προγραμματισμένο το δεύτερο σκέλος με τους υπόλοιπους 50 στόχους. Τα ελληνικά χρώματα εκπροσωπεί στις γυναίκες η Εμμανουέλα Κατζουράκη, ενώ στους άνδρες αγωνίζονται ο Νίκος Μαυρομάτης και ο Μάκης Μήτας. Τους άλλους φόρτιους συνεχίζουμε πάντα εδώ μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μένουμε στην συντροφιά σας μαζί με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων, μαζί με Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. λοιπόν, όπως είπα, προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνσης της ερχόμενης εβδομάδας πήρε η αντρική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Νίκησε λοιπόν στο πρώτο μάτς για τη φάση των 32 του Challenge Cup την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, την Σουσά, με 3-0 σετ, 25-20, 25-17, 25-20. Λοιπόν, θα μείνουμε στο βόλι και πάμε να δούμε λίγο έτσι πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο πρωτάθλημα και στους άντρες και στις γυναίκες την περασμένη εβδομάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα τι έγινε στην Volley League στους άντρες. Εκεί λοιπόν όπου οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, δυσκολεύτηκαν αρκετά, αλλά συνέχισαν με εκτός έδρας νίκες στην τέταρτη αγωνιστική της Volley League, περνώντας από το Ζιρίνιο και την Ορεστιάδα. Ο Ολυμπιακός κινδύνευσε άμεσα με απώλεια βαθμού στο Ζιρίνιο από την Κηφισιά, που έκανε την καλύτερη ως τώρα φετινή εμφάνισή της, αλλά ο Ολυμπιακός τελικά έμεινε όρθιος και έφυγε νικητής με 3-1, συνεχίζοντας μόνος πρώτος. Τώρα παίζοντας σοβαρά στο τέλος των σετ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το τρίποντο στην Ορεστιάδα, επικρατώντας του άθλου με 3-1, παρέμεινε ένα βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό. Ο Πήγασος υπέτεξε την πολύχνη στον Ευρωπαίο Μήλωνα με φατικό τρόπο, κάνοντας ένα μικρό έτσι βαθμολογικό άλμα. Ενώ με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική στην Volley League, με την Καλαμάτα να επικρατεί στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι με 3-2 του Φίνικα Σύρου. Στις γυναίκες τώρα και στην πέμπτη αγωνιστική, η ΑΕΚ παραμένει αίτητη στην Volley League των γυναικών. Η ομάδα του Γιουνούσο Τσάλ επικράτησε 3-2 του Άρη και συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο δεύτερος Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε να περάσει από τη Βούλα, αλλά στο τέλος επικράτησε με 3-2 στο tie-break της Θέτιδας, αφήνοντας όμως ένα βαθμό στα νότια προάστια της Αττικής. Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε της Λαμίας 3-1 σετ και πανηγύρισε την δεύτερη επιτυχία του μετά το 3-2 της πρεμιέρας απέναντι στην Θέτιδα. Ο Λυσιακός πέρασε νικηφόρο από του Ρέντι, πανηγυρίζοντας μία πρόσμενη νίκη με 3-1 επί του Ολυμπιακού, ενώ αναβλήθηκε το παιχνίδι της Θύρας με τον Απολλώνιο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που δεν επέτρεπαν στους φιλοξενούμενους να μεταφερθούν στη Σαντορίνη. Λοιπόν, και από το βόλεϊ πάμε στο πόλο, όπου η ανδρική ομάδα της Βουλιαχμένης φιλοξενείται στην Ισπανία απόψε από την Μπαρτσελονέτα σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Με 4 ήττες σε σάρτμα παιχνίδια του τέταρτου ομίλου, ο Νόβ λοιπόν έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης και από το Μάρτιο θα μεταπηδήσει στο EuroCup. Το παιχνίδι απέναντι στους Καταλανούς ήταν το αντικειμενικά δυσκολότερο βεβαίως που είχε δώσει στον όμιλο η ομάδα του Βουγιαζίνοβιτς, η οποία θα επιδιώξει μια καλή εμφάνιση ανάλογη με εκείνη του πρώτου γύρου στη Βάρη, όπου είχε ιτηθεί στις λεπτομέρειες με 12-11. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπαρτσελονέτα έχει ήδη προκριθεί στους 8 με το απόλυτο της βαθμολογικής συγκομιδής και χρειάζεται ακόμη ένα βαθμό για να σφραγίσει την πρωτιά. Λοιπόν, Μπαρτσελονέτα βουλιαγμένη λοιπόν για το Champions League στις 8 παρατέταρτο. Πάμε να δούμε τώρα πώς κύλησαν τα πράγματα στο πρωτάθλημα. Ξεκινώντας από τους άντρες, σε 10η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός έκανε με χαρακτηριστική άνεση το 11-11 στον πρώτο όμιλο, συντρίβοντας στην Κρήτη τα Χανιά με 21-3. Στην Πάτρα, εξάλλου, ο Νόπ νίκησε 9-6 τυχείο με 4 γκολ του Γιοργαρά και έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία, αφήνοντας τους νησιώτες στην τελευταία θέση του ομίλου. Πολύ σημαντική νίκη πέτυχε και ο Παναθηναϊκός στο Σεράφιο επί του Περιστερίου με 8-6 και με τη νίκη αυτή το τριφύλι ξεπέρασε την Γλυφάδα. Ανέβηκε ξανά στην τέταρτη θέση του πρώτου ομίλου, ενώ η ομάδα των Δυτικών Προαστίων γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα και πλέον κινδυνεύει να μείνει ακόμη και εκτός τετράδας αφού έχει δύσκολο πρόγραμμα στο υπόλοιπο της πρώτης φάσης. Ένα πολύ ωραίο και συναρπαστικό, θα έλεγα, παιχνίδι στο κολυμπητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος της Γλυφάδας έγινε ανάμεσα στον Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος επικράτησε 15-12 του Ανόγου και ουσιαστικά καπάρωσε την δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου, τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Η Γλυφάδα έμεινε πέμπτη, αλλά διατηρεί ακέραιες ελπίδες για πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα του ομίλου που δίνει εισιτήριο για το καλό γκρουπ της δεύτερης φάσης. Στον δεύτερο όμιλο, ο Νόβ παραμένει στην κορυφή, καθώς επικράτησε αρκετά δύσκολα του Εθνικού στον Πειραιά με 12-8. Ο Πανιώνιος χρειάστηκε ένα γκολ του Αλέξα Ουκρόπινα 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος για να νικήσει 19 τον ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο. Και έτσι λοιπόν οι Νεοσμυρνιώτες συνεχίζουν να κυνηγούν την Βουλιαγμένη για την πρωτιά του δεύτερου ομίλου. Ο Ιδραϊκός, μετά από εξαιρετική εμφάνιση, νίκησε στο Παλαιό Φάλιρο την τοπική ομάδα με 14-9. Αναπτέρωσε λοιπόν τις ελπίδες του για την τέταρτη θέση, την οποία διεκδικούν τόσο το Παλαιό Φάλιρο όσο και ο Εθνικός. Ο Ουραγός, τώρα όμιλος Φίλων Θαλάσσης, έκανε την έκπληξη, απέσπασε ισοπαλία 8-8 από την ΑΕΚ στον Άλυμο, πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, με την ένωση να μένει για 7η σερία αγωνιστική χωρίς νίκη. Πάμε στις γυναίκες. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στον ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής στην Α1 Πόλο των γυναικών. Με κορυφαία την Έλενα Ξενάκη που πέτυχε 5 γκολ. Οι Ερυθρόλευκες νίκησαν στον Πειραιά τον τυπικά γηπεδούχο Εθνικό με 13-5 και έτσι συνεχίζουμε το απόλυτο νικών και στο φετινό πρωτάθλημα. Την ήττα του Εθνικού εκμεταλλεύτηκαν Βουλιαγμένη και Άλυμος που ισοβαθμούν πλέον στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Ο Νόβ με 6 γκολ της Σλίνικινγκ νίκησε στη Γλυφάδα τον Ανόγ με 13-8, ενώ ο Άλυμος πέρασε με άνεση από τα Χανιά με 14-5. Το ντέρμπι δικεφάλων μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα έληξε ισόπαλο 9-9 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ισοφαρίζει με την Ιουλιάνα Κοντονή 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Πανιώνιος επιβλήθηκε στη Νέα Σμύρνη του Ουραγού Ηλυσιακού με 16-3 και έμεινε μόνος πέμπτος. Το Περιστέρι επικράτησε στην Πάτρα της Ναυτικής Ένωσης Πατρών με 11-9 στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η ένατη αγωνιστική της Α1 Πόλο των γυναικών και έκανε σημαντικό βήμα για την αποφυγή των play-out. Και πάμε και στο χάντμπολ. 8η αγωνιστική στους άνδρες. Με το απόλυτο των νικών συνεχίζουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός την πορεία του στο πρωτάθλημα της Α1. Στο πλαίσιο λοιπόν της 8ης αγωνιστικής, η Ένωση επιβλήθηκε εύκολα του Ζαφυράκη Νάουσας με 36-20. Ενώ οι Ερυθρόλευκοι είχαν έτσι κάπως δυσκολότερο έργο απέναντι στην Πηλαία, αλλά πήραν την νίκη τελικά με 25-20 χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα. Στο σημαντικότερο παιχνίδι, ο Δούκας νίκησε στο ΔΑΗ στον Διομήδη Άργους με 29-27, έμεινε μόνος τρίτος, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε ακόμη και στο μείον 5 στο πρώτο ημίχρονο. Στη μάχη της παραμονής, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας πέτυχε πολύτιμη εκτός έδρας νίκη επί του ΓΑΣ Κιλκής με 26-23. Ο ΠΑΟΚ αναρχήθηκε στην πρώτη εξάδα, επικρατώντας εύκολα στη Μίκρα του Αεροπού με 32-17, ενώ πέμπτη παραμένει η Δράμα που ξεπέρασε με 29-21 την αντίσταση του Πανελληνίου. Και στις γυναίκες, σε περίπατο μετέτρεψε ο ΠΑΟΚ το θεωρητικά ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στις γυναίκες με την αναγέννηση Άρτας. Οι πρωταθλήτριες λοιπόν επιβλήθηκαν πολύ εύκολα στη Μίκρα με 41-24 και παραμένουν στην κορυφή της κατάταξης, υποχρεώνοντας παράλληλα την ομάδα της Ηπείρου στην πρώτη φετινή της ήττα. Η Νέα Ιωνία διατήρησε το απόλυτο νικόν στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς επιβλήθηκε εύκολα στα Γιάννη Τσά του τοπικού Μέγα Αλέξανδρου με 36-17. Πάω κανένα γέννηση Άρτας λοιπόν 41-24, Πανόραμα ΑΕΚ 31-26, Κορυδαλός Αθηναϊκός 22-28, Μέκας Αλέξανδρος Γιαννιτσό, Νέα Ιωνία 17-36. Το μάτς της Πηλέας με το Καματερό θα γίνει αύριο. Πάμε και στο Στίβο. Είχαμε πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου την Κυριακή με τον Μάριο Αναγνώστου να διατηρεί τον τίτλο του και την Μελίσσα Αναστασάκης να κατακτά την πρώτη θέση στις γυναίκες. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος που έγινε την Κυριακή στο προπονητικό κέντρο Σκαμιές της πηγής Τρικάλων. Ο Μάριος Αναγνώστου λοιπόν, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, πέρασε πρώτος την γραμμή τερματισμού, επιβεβαίωσε λοιπόν τον τίτλο του φαβορή. Ο αθλητής της Αναγέννησης Λαμίας διένυσε την απόσταση των 10 χιλιόμετρων σε 29.50, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Χάλκινο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, τον Γιώργο Μίνο του Ολυμπιακού, με 30.23, ενώ την τριάδα στους άντρες έκλεισε με τον πρωταθλητή των στήπλων Γιώργο Σταμούλη του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου, που τερμάτισε σε χρόνο 30.34. Η Μελίσσα Αναστασάκης στις γυναίκες του Αλέξανδρου Μακεδονίας είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας. Αναδείχθηκε λοιπόν η κίτρια στα 8 χιλιόμετρα με χρόνο 27.45. Αρκετά κοντά τερμάτισε η Κυρίνη Τσουπάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Μαρουσίου με 27.53 και την τριάδα συμπλήρωσε η Κατερίνα Κουτλή της Ηλιούπολης με 28.02. Η περσινή νικήτρια Αναστασία Μαρινάκου του Παναθηναϊκού, μία εβδομάδα μετά την νίκη της στα 10 χιλιόμετρα για το Μαραθώνιο της Αθήνας, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα της στα Τρίκαλα και εγκατέλειψε περίπου στα μισά της διαδρομής. Τώρα, με κεκτημένη ταχύτητα από τα 5 χιλιόμετρα στο Μαραθώνιο της Αθήνας, η Μαρία Κάσου του Παναξιακού επικράτησε εύκολα στα 6 χιλιόμετρα των γυναικών κάτω των 23 με 19.57. Δεύτερη ήταν η Αθανασία Κοκόρου της Νεάπολης με 21.25 και τρίτη Μαργαρίτα Φρυγανιώτη της Αναγέννησης Λαμίας με 22.03. Δεύτερη νίκη μέσα σε λίγες μέρες για τον Έστορα Κολιό των Ιωαννίνων, που πρώτευσε στα 8 χιλιόμετρα ανδρών κάτω των 23 με 23.44. Η Μαρία Ιβιθούλκα του Πέλοπα ήταν νικήτρια στα 4 χιλιόμετρα γυναικών κάτω των 20 με 13.21, αφήνοντας οριακά πίσω της τη χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης στα στήπλ, την Βασιλική Καλιμογιάννη του Ηρακλή με 13.22, ενώ τρίτη ήταν η Δήμητρα Ντάσκα των Τρικάλων με 14. Ανάλογο βεβαίως ενδιαφέρον είχε και η κούρση από των 6 χιλιόμετρων στους άνδρες κάτω των 20, με τον Οδυσσέα Κίκα να έχει τις δυνάμεις και να περνά πρώτος στη γραμμή τερματισμού 18-23 έναντι 18-24 του Αθανάσιου Ζιγούρη, που ακολούθησε και 18-30 του Παναγιώτη Ζιγούρη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα τώρα. Το Σαββατοκύριακο 25-26 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στην Στενή Ευβοίας ο τρίτος αγώνας ορεινού τρεξίματος, Verfis Trail Run. Και κοντά μας λοιπόν έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Ευβοίας, τον Χρήστο Γκουβαήλη, δρομέας και ο ίδιος, για να μας πει περισσότερα για τον αγώνα αυτό. Χρήστο Γκουβαήλη, καλώς απόγευμα.
Ναι, καλησπέρα από τη Στενή Ευβοίας. Είμαστε στη Στενή, ο Σύλλογος είναι έτσι πρώτο πυλώνο για τον αγώνα, είμαστε στο βουνό, προετοιμασίες πυροτεδός. Γενικά πάμε καλά, έχουμε 1.200 εγγραφές, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Ο κόσμος έρχεται στο βουνό, του αρέσει το βουνό, είναι άθληση, είναι ψυχαγωγία, είναι διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε αποστάσεις από 1 χιλιόμετρο για παιδάκια, 5, 15 και 30 χιλιόμετρα είναι η πιο μεγάλη διαδρομή που έχει ο αγώνας.
Mm-hmm. Τι είναι αυτό, Χρήστο, που σας έδωσε το κίνητρο να διοργανώσετε ένα τέτοιο αγώνα?
Είμαστε νέος σύλλογος, έχουμε έτος ίδρυση το 2018 και έτσι θέλαμε κι εμείς να έχουμε ένα αποτύπωμα σαν δρομής, να δείξουμε κι εμείς στη πόλη μας, στη Χαλκίδα και στην Εύβοια, το τι είμαστε, το τι κάνουμε, αυτό που ζούμε κι εμείς σε αγώνες ανά την Ελλάδα που ταξιδεύουμε και τρέχουμε. Και έτσι ξεκινήσαμε έναν αγώνα στην άσφαλτο που διοργανώνει ο σύλλογος στο Λιλάντιο η Μαραθώνιο και έναν αγώνα στο βουνό. Το αγκαλιάστηκε από την κοινότητα του δρομικού κινήματος αλλά και του αθλητικού τουρισμού, γιατί δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι και αθλητικός τουρισμός. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που το έχουν χόμπι το Σαββατοκύριακο έρχονται σε αγώνες και ταξιδεύουν ανά την Ελλάδα και διασκεδάζουν μέσω του αθλητισμού. Και είναι αυτό που λέμε αθλητικός τουρισμός.
Αυτός λοιπόν στο βουνό θα είναι ο τρίτος αγώνας. Στην άσφαλτο που μας είπες λίγο νωρίτερα, Αριθμητικά ποιος είναι?
Ο Λιλάντιος Μαραθώνος γίνεται πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου. Mm-hmm. Είναι ένας αγώνας που συνδέει την Ερέτρια με τη Χαλκίδα. Το έχουμε ονομάσει Λιλάντιος γιατί η Ερετρής Χαλκιδής ήταν ο πρώτος αρχαίος εμφύλιος πόλεμος.
Πόσα χρόνια γίνεται ο αγώνας αυτός?
Αυτός ήταν η δεύτερη χρονιά που έγινε φέτος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και γι' αυτό. Βγαίνουμε live στο Στάδιο Κεντρικής Ελλάδος, παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Είμαστε live στο σταθμό της Κεντρικής Ελλάδος, στο Star. Οι δρομείς έχουν την ευκαιρία να δουν και την Ερέτρια και τη Χαλκίδα, όπως και αντίστοιχα το Δίρφη Στρέλ, το βουνό που έρχονται στη στενή Εδία. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε νησί, είμαστε στην Εδία.
Λοιπόν, πάντως τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό έχει σειρά ο αγώνας ορεινού τρεξίματος, έτσι. Ναι. Σε αυτό το υπέροχο, ναι, βουνό τη Δίρυφη που φτάνει κοντά στα 1700 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, 1743, να σας αναφέρω έτσι λίγο για τη μυθολογία. Η μυθολογία αναφέρει ότι ήταν μια Ήρα, είχε ένα ιερό πάνω στη κορυφή, τη Δελφή αναφέρει την κορυφή. Και μάλιστα πάλι η μυθολογία αναφέρει ότι έγινε ο γάμος της Ήρας με του Δία στη κορυφή της Δίρυφης.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς δίνετε λοιπόν τη δυνατότητα στους δρομείς να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα στη φύση και έτσι και να κάνουν και ένα διάλειμμα λίγο από την πολύβουη καθημερινότητα μέσα στην πόλη.
Ναι, είναι μια ευκαιρία για τον μέσο εργαζόμενο με τον μέσο άνθρωπο της καθημερινότητας να ξεφύγει από την εργασία του, από αυτό που κάνει.
Τι θα δουν λοιπόν, τι θα μυρίσουν και τι θα βιώσουν έτσι όσοι δρομείς Χρήστο Κουβαήλη θα τρέξουν στον αγώνα αυτό?
Εμείς εδώ από το ΦΙΕΣ έχουμε το τσάι του σιδερίτης. Πολλές φορές όταν τρέχουμε στα βουνά και το ακουμπάμε λίγο με τα πόδια μας δίνει το άρωμά
Μυρίζει.
Του. Ναι, να σας δώσω να καταλάβετε. Η ρίγανη και τα λοιπά. Γενικά έχουμε ένα πλούσιο οικοσύστημα. Η πανίδα, η τσιχλωρίδα είναι μοναδική. Είμαστε στο αισθητικό δάσος της Στενής. Είναι η περιοχή Natura. Επίσης, ο σύλλογος αυτούς τους αγώνες που διοργανώνει στο βουνό έχουμε και ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, όπως θέλουμε να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα, τον τόπο, έτσι και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον αυτό μας φιλοξενεί, τρέχουμε στα μονοπάτια, έχουμε μια ευκαιρία να μας δώσει όλα αυτά τα συναισθήματα. Εδώ πέρα έχουμε στην κεντρική Εύβοια, όπως και στην νότια Εύβοια που έχει αλωθεί από τα αιωλικά. Αυτό το πράγμα έρχεται και πιο κεντρικά. Έχουμε αιτήσεις για αιωλικά στην κεντρική Εύβοια, σε περιοχές Natura. Πρόσφατα έγινε μια προσπάθεια ενάντια ενός μεγάλου έργου που θέλει να γίνει στην κεντρική Εύβοια στο ΣΤΕ με περιβαλλοντολογικές μελέτες, γιατί όπως είπαμε εδώ υπάρχει χλωρίδα, πανίδα και όσο να είναι, αν θέλουμε και εμείς σαν δρομείς να περπατάμε, να τρέχουμε, πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το οικοσύστημα, γιατί αλλιώς θα έχουμε μεγάλα συνοδά έργα, μεγάλους δρόμους που θα περνάνε τα μονοπάτια και δεν θα μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να τρέχουμε.
Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είσαστε πάρα πολύ έτσι ευαισθητοποιημένοι με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και θέλετε βεβαίως, επειδή ζείτε εκεί, να διατηρήσετε την αγνότητα, να το πω έτσι,
ναι,
και
ναι,
των μονοπατιών και της φύσης.
Έτσι ακριβώς. Εδώ η περιοχή παρουσιάζει ανάπτυξη, είναι μέσα στις μορφές ανάπτυξης από τον αγροτουρισμό, αθλητικό τουρισμό, περιπατητές, ορειβάτες. Όποιος έχει έρθει στην Εύβοια γνωρίζει τις παραλίες της Εύβοιας, τη Χιλιαδού. Βρισκόμαστε στενή στη Δίρφη, να καταλάβετε. Έχουμε Καστανόδασος, έχουμε Πλατάνια. Μην ξεχνάμε, είμαστε νοτιότερο άκρο, νησιωτικό άκρο της Ελλάδας, της Νότιας Ελλάδας, που έχουμε κεφαλινία Ελάτη. Να καταλάβετε. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε νησί, έτσι.
Ναι, είναι ένας προορισμός, νομίζω, μαγικός για όλο τον χρόνο. Που συνδυάζει και θάλασσα πραγματικά και βουνό. Λοιπόν, μας είπες ότι οι διαδρομές είναι για όλους, έτσι, και για προχωρημένους δρομείς και για λιγότερο έτσι, έμπειρους.
Φέτος έχουμε κάνει και κάτι πιο extreme, θα το χαρακτηρίσω. Έχουμε βάλει και έναν αγώνα downhill το Σάββατο, 25 του μήνα. Είναι μοναδικός αγώνας, υπάρχει ακόμα ένα στα Σφακιά στην Κρήτη. Εκεί ο δρομέας θα μπει στην κατηφόρα και θα τσουλήσει πολύ γρήγορα σε τεχνικά μονοπάτια. Ποιος θα κατέβει πιο γρήγορα στο χωριό της Στενής από ψηλά πάνω του βουνό.
Εντάξει, χρειάζεται ιδιαίτερη τέχνη, έτσι.
Ναι, είναι λίγοι οι δρομείς που τολμάνε. Είμαστε γύρω στις 40 συμμετοχές έχουμε στο κομμάτι αυτό.
Η κατάβαση είναι δυσκολότερη από την ανάβαση. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό.
Θέλει πιο δυνατό μυοσκελετικό. Εμείς μην ξεχνάτε ότι δεν είναι. Γυμναζόμαστε κιόλας. Δεν είναι ότι τρέχουμε μόνο, κάνουμε και γυμναστήριο. Οπότε το κομμάτι του δρομικό κίνημα είναι μια μορφή ανάπτυξης και σε άλλα επαγγέλματα που διατηρεί και άλλες θέσεις εργασίας. Δεν είναι μόνο ότι απλά τρέχει ένας δρομέας και τα λοιπά. Θα γυμναστεί, θα απευθύνει σε επαγγελματίες υγείας. Οπότε καταλαβαίνετε.
Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στη στενή ευβία ο κόσμο γενικότερα τρέχει. Χρήστο, πόσα μέλη έχετε στο σύλλογό σα?
Εμεί στο σύλλογο είμαστε σε όλη την ευβία. Έχουμε 200 μέλη, γεγραμμένα μέλη στο σύλλογο. Πρόσφατα τρέξαμε στο μαραθώνιο 70 άτομα. Ο σύλλογο Άξια υπάρχει, θα συναντήσει δρομή από 5 χιλιόμετρα έω το Σπάρταθλο. Υπάρχουν δρομή που έχουν τρέξει και το Σπάρταθλο. Έχουμε ανθρώπου που τρέχουν 100 μίλια, τρέχουν μαραθώνιου 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή το δρομικό κίνημα μπορεί να το συναντήσει σε όλε τι μορφέ, σε όλε τι αποστάσει.
Εσύ ο ίδιο λοιπόν είσαι δρομέ από ό,τι ξέρω. Τρέχει πολλά χιλιόμετρα, έχει τερματίσει και Σπάρταθλο.
Ναι, έχω τρέξει το Σπάρταθλο.
Και Ροδόπη έχει τρέξει, έχει κατακτήσει την τρίτη θέση.
Ναι, είχα τρέξει στη Ροδόπη και έρθει την τρίτη θέση σε έναν αγώνα 100 μιλίων. Είναι ένα αγώνα μη αυτόνομη κατάσταση, γιατί σε 100 μίλια συναντάμε μόνο 6 σταθμού τροφοδοσία. Οφείλουμε κάθε 30-40 χιλιόμετρα να είμαστε αυτόνομοι και να επιβιώνουμε μέσα στο βουνό. Εντάξει, σου εγείρει πολλά συναισθήματα η φύση. Γι' αυτό παρουσιάζει και έτσι και μεγάλη ανάπτυξη το ορεινό τρέξιμο, εξίσου και 1.200 συμμετοχές που έχουμε στο Dirt Trail.
Πόσα χρόνια τρέξεις, Χρήστο?
Εγώ τρέχω πάνω από 10 χρόνια συστηματικά.
Τι είναι το τρέξιμο για σένα, τι σου έχει χαρίσει?
Για μένα μου δίνει, είναι τρόπο ζωής, μας δίνει κίνητρο για να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι έντονα, να μας βελτιώνει σαν χαρακτήρες, σαν άνθρωπους. Είναι, όπως χαρακτηριστικά λέω, είναι μια συνεδρία κάθε φορά που τρέχεις έξω με τον εαυτό σου. Οπότε γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, πιστεύω. Σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αυτό θα κρατήσω.
Πάντως είστε τυχεροί, νομίζω, που ζείτε σε τέτοιο τόπο και μπορείτε να κάνετε την καθημερινή σας προπόνηση σε τέτοιο περιβάλλον.
Ναι, γίνεται. Αυτό βλέπεις, τα μέλη συγκεντρώνονται σε ομάδες, ταξιδεύουν ανά την Ελλάδα. Πάμε για ομαδικές προπονήσεις έτσι με φίλους. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε οικογενειάρχες, όπως και εγώ έχω παιδιά, όπως και αρκετή πλειοψηφία των μελών. Είμαστε απλοί οικογενειάρχες καθημερινοί, εργαζόμαστε. Βάρδιες, παρόλα αυτά βρίσκουμε χρόνο να προπονηθούμε και να ταξιδέψουμε, να γνωρίσουμε άλλες περιοχές και να τρέξουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τρίτος αγώνας ορεινού τρεξίματος Dirfis Trail Run, 25-26 Νοεμβρίου. Μία πολύ ωραία εκδρομή πραγματικά που συνδυάζει πολλά, διότι και θα πάρουν οι δρομοί στον καθαρό τους αέρα και θα δουν ομορφιές και μετά, από ό,τι ξέρω, έχετε και πολύ ωραίες ταβέρνες εκεί, έτσι?
Ναι, έχουμε ωραίες ταβέρνες. Εδώ φημίζεται η περιοχή για τις ταβέρνες του και για τον μπισκοτόγλυκο. Έχουν ωραία γλυκά του ταψιού, όπως τα λένε. Εμείς δηλαδή κάθε φορά που κάνουμε την προπόνησή μας, συνήθως καταλήγουμε με ένα μπισκοτόγλυκο στο πιάτο μας.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο Κουβαήλη, σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε την πρώτη ευκαιρία να σας γνωρίσουμε και από κοντά στους αγώνες μας.
Γιατί όχι.
Ευχαριστούμε που στηρίζετε έτσι τον αθλητισμό, σε όλο το φάσμα του αθλητισμού, είτε είναι δρομικό, είτε είναι αυτό που συνάδει την υγεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η άθληση είναι υγεία και μας κάνει, πέρα από καλύτερους ανθρώπους, μας προσφέρει και υγεία, που είναι το σημαντικότερο αγαθό.
Τα λες πολύ σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.
Ναι, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Στην κονσόλα των ήχων ήταν ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην παραγωγή ο Νίκος Μοσχονάς. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο στις 6 ώρα. Sitius, Altius, Fortius. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.